Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glas o mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, mlade Balkana su stalno razdvajali granicama i predrasudama. Većina ih nije bila ni rođena u to vrijeme, a odrasli su im nametnuli teret prošlosti. O pomirenju se posljednjih godina mnogo govorilo, no čini se da ni gotovo nakon četvrt vijeka od okončanja ratnih dejstava nije došlo do istinskog pomirenja među narodima zemalja bivše Jugoslavije. Zato smo pitali mlade iz tri grada, tri zemlje Balkana, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, kako doći do istinskog pomirenja. Šta oni misle u kojoj je fazi pomirenje, te da li će oni biti ti koji će nositi to breme. Pomirenje je moguće. Ljudi su u tome puno bliže od političara u Bosni i Hercegovini. Ratne teme i dalje su prisutne u društvu i uglavnom se ne koriste da bi u budućnosti bilo drugačije i bolje. Pomirenje nije samo zadaća za mlađe generacije. Neka su od razmišljanja mladih koje ne pamte rat. Sa mladima u Doboju razgovarao je naš Arnes Grbešić.
Prošle su 23,5 godine od završetka rata protiv Bosne i Hercegovine, koji je zaustavljen potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Student saobraćajnog fakulteta u Doboju Slobodan Nešić ima 23 godine i nekoliko mjeseci je mlađi od dokumenta kojim je okončan 3,5-godišnji rat. Kada govori o problemima s kojim se danas uočava i njegova generacija u Bosni i Hercegovini, Slobodan navodi.
Velika nezaposlenost, loš standard života i veoma teško mladima ljudima.
U Bosni i Hercegovini i dalje postoje najmanje tri različite interpretacije ratnih događaja koje prate relativizacije i opravdavanje najtežih zločina počinjenih u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 23-godišnji student ipak smatra da mladi time danas nisu opterećeni.
Mislim da smo mi već generacija koja bi trebala da je prevazišla posljedice rata. Ne bi trebalo da je problem da danas živimo zajedno, jer već živimo, mislim, zajedno, studiramo zajedno, radimo zajedno.
S ovom tvrdnjom Neda Stojanović iz Doboja se tek djelimično slaže. Ona ima 21 godinu i studira njemački jezik i književnost u Banja Luci.
Ne osjećam nešto jako ja lično, ali mislim da ostali ljudi osjećaju mnogo više. Ne gledaju neko rješenje, nek se vraćaju više unazad. Situacija u državi jeste takva, to je činjenica, nećemo se lagati.
Prema riječima Slobodana Nešića, istinsko pomirenje u Bosni i Hercegovini je moguće, ali to otežavaju domaći političari. Iz njegovog ugla pomirenje među običnim ljudima je u završnoj fazi, dok Neda Stojanović ne misli da bi mladi trebalo da budu opterećeni tim procesom.
Mislim da bi još možda koja generacija trebala proći, da bi to sve bilo konačno, ali mislim da smo blizu. Ako imaju neke prepreke, to se više stvaraju možda politički nego sami ljudi.
Ako se stavim taj teret, onda da. Ali ja lično ne stavljam sebi taj teret i naravno sve se to desilo i ne treba se to sada zaboraviti u potpunosti, ali ne treba se ni vraćati ka nekoj mržnji ili ne znam, nija. Uglavnom, ne treba se u tom kontekstu vraćati na to.
Pomirenje nije zadatak samo za generacije koje ne pamte rat, misli Daninka Malešević iz Doboja, koja ima 29 godina. Ona je studentica matematike i informatike u Banja Luci. Smatra i da postojanje više verzija o ratnim događajima otežava pomirenje među narodima u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je bilo od početka na svima da to uradi. Kada smo već potpisali taj mir i to sve da je trebalo od početka, čak sam živjela za vrijeme studija u katoličkom internatu. Doduše to jesu više i duhovni ljudi i sve, ali uvijek je bilo govora pomirimo se. Treba ono učiti istoriju, ali mislim da nisu one tačne. Naprimjer, sad ne znam, ja muslimanski narod, on uče istoriju kako su Srbi bili krivi. Srbi uče kako su muslimani bili krivi. Malo bi to trebalo da se povede računa o tome.
A na pitanje da li informacije koje imaju o ratovima 90-ih na području bivše Jugoslavije utiču na njihova mišljenja o pripadnicima nekadašnjih zaraćenih strana, Neda, Darinka i Slobodan su ovako odgovorili.
Smatram da je svako trebao da brani svoju zemlju kad je već došlo do toga. Ali opet nekako, ja da sam ja bila tad i da sam bila tih godina, da sam bila muško, ne bih pristala da idem u rat.
vidim ih, dostupne su na stalno na medijima, ali ih pretežno ignorišim. Jer isto tako kada bi ja ušla u svaki taj članak, pročitala, vidjela, uticala bi više na mene. Ali ne želim da to utiče jer ne vidim baš neku veliku svrhu u tome.
Mediji različito predstavljaju događaje danas u državi, tako da upogledate neke, na primjer, srpske više orijentisane medije, čućete jednu stranu, ako pogledate drugu stranu, čućete drugu priču totalno i mislim da je to stvar koju čovjek mora sam da donese i da vidi koja je realnost, koje su lažne stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Mladi iz Niša sa kojima je razgovarala Dragana Cvetković vjeruju da će oni biti ti koji će učiniti region boljim i mirnijim mjestom za život.
Mladi u Nišu na temu postratne komunikacije među narodima bivše Jugoslavije u prvi plan ističu želju za pomirenjem i potrebu da se u komunikaciji sretnu ljudi, a ne pripadnici suprotstavljenih nacionalnosti. Oni najmlađi, rođeni posle 2000. godine, svoju sliku stvaraju na osnovu svojih iskustava. Petra Veljković, uspješna skijašica, je pravi zagovornik mirnog suživota.
Pošto stalno putujem, na primjer, evo Hrvata ću naveden kao primjer, meni su dosta dragi i ja mislim da generacije nove što sad dolaze ne shvataju to toliko kao ovi stari, tako da mislim da će ovi stari kroz nove generacije da nauče da treba da se, ja kažem, pomiri, da se prašta.
Njen vršnjak Konstantin Cvetković smatra da pripada generaciji koja je opterećena pričama starijih i da te priče treba prevazići, a ono što mediji o tome donose treba prihvatati sa rezervom.
Moja lična predstava o tom ratu je da je to bila jedna, gruba je reč, besmislica, ali da je to bio jedan nesporazum koji je prerasao u nešto više i u kome su u stvari bratski narodi, narodi koji su bliski jedan drugom, koji su isti, ratovali zbog interesa nekih drugih. Prevazići to, za to treba vremena i trebalo bi da bude razumevanja s obe strane, jer nisu ratovali samo jedni, već obe strane su ratovale. U svakom tekstu koji govori o tome ima pomalo istine, ali ima i laži, jer u svemu sudeći svako sebe vidi kao pobednika i svako ima neku svoju priču. I na kraju krajeva treba čovjek da vidi i da proceni šta je istinito, šta ne i u šta želi da veruje i u šta ne.
Oni nešto stariji, rođeni baš u vreme ratnih događanja, poput Nikole Milivojevića, diplomiranog filologa, praktično od rođenja žive u pričama o strahotama rata, ipak smatraju da to treba shvatiti kao deo prošlog vremena.
Naravno, ja razumijem i ljude koji su bili direktno pogođeni ratnim dešavanjima u tim nezgodnim godinama, koji su imali velike gubitke i naravno razumijem i jasna je njihova netrpeljivost prema našim susjednim državama. E sad, ja svakako smatram da mržnja nije način da se sačuva uspomena na sve te stradale.
I Julija, studentkinja elektronike, smatra da treba staviti tačku na netrpeljivost i sukobe.
Ne vidim zašto bi se to i dalje prenosilo i ta generalna mržnja i ti ratovi i to, te nepravde i te, to neko dokazivanje koje bi upravo ko nije bespotrebno se prenosi dalje, onda pomirenje u svetu nikad neće doći.
Predrag Ristić, budući pravnik, veruje da će mladi učiniti region boljim i mirnijim.
Nadam se da će mladi u stvari biti ta moja generacija i generacije koje dolaze, da će one na kraju poneti taj teret, da će one konačno učiniti sve ono što nisu njihovi prethodnici učinili.
Svi ovi mladi ljudi spremni su da krenu dalje i da žive mirno sa vršnjacima iz susjedstva. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Studenti Univerziteta u Podgorici smatraju da proces istinskog pomirenja u regionu još nije počeo, jer političkim elitama na ovim prostorima odgovara da do pomirenja ne dođe. Generacije rođene 99. prošlog vijeka smatraju da vlast većine država nastalih raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije samo deklarativno zalažu se za pomirenje. Ko će nositi breme pomirenja i kada će do istinskog pomirenja doći, sa studentima je razgovarala Lela Šćepanović.
Studentkinje Pravnog fakulteta Državnog univerziteta Crne Gore Nikolina i Branka su rođene 99. godine prošlog vijeka i o novim ratnim sukobima na ovim prostorima i raspadu ondašnje Jugoslavije znaju više iz priča starijih članova porodice nego iz učbenika istorije. Nikolina smatra da se istinsko pomirenje na ovim prostorima neće skoro dogoditi i objašnjava zašto.
A pa mislim da se još dugo neće desiti.
A šta vam govori, zbog čega?
To je ostalo tako u narodu i mislim da se još dugo neće desiti ikakvo pomirenje.
Ona vjeruje da se političke elite samo deklarativno zalažu za pomirenje i potpisuju dokumenta, a kad im god zatreba za izbore, objašnjava Nikolina, vrate se starim pričama i nacionalizmu.
Možda sad političari, ono kao neka zvanična pomirenje i to, ali džaba kad narod se nije pomirio.
Studentkinja Branka kaže da njena generacija i mladi rođeni početkom ovog vijeka nijesu krivi za ono što se dešavalo na ovim prostorima i da iz tog razloga nije dobro što im se na teret stavlja teško breme istorijskih grešaka prethodnih generacija njihovih roditelja ili starijih.
Zato što stvarno mislim da ono što je u prošlosti bilo treba tu i dostane. Evo, kažete, 90. godine, ja tad nijesam bila ni rođena i zašto bi ja sad morala da snosim posljedice da mene neko gleda drugim očima ili da mene neko osuđuje zato što sam ja, ne znam, Crnogorka, Pravoslavka. Jer, evo, ja kao ja nijesam kriva ni za što se desilo. Tako da mislim da stvarno nijedan prst ne treba da bude uperen u mene ili da neko kaže, e, tvoji preci su radili to i to mojim precima, kao što zna naš narod to da kaže, ali mislim da to što je ostalo u prošlosti treba tu i dostane.
Branka objašnjava zašto misli da krajnje iskreno pomirenje na ovim prostorima nije do kraja moguće.
Sve dok roditelji ne počnu da uče svoju djecu, da ne treba nikog da mrze, trebaju da ih uče realno kako je bilo, jer evo tipa ja sam odrasla na tim pričama koje sam prije rekla, ali i dalje ja nemam mržnje ni prema jednoj naciji, ni prema muslimanima, ni Albancima, ni ovim, ni onim. Mislim da je važno ko je čovjek, on nije. I sve dok roditelji tako uče djecu, mislim da mržnje biti neće. Ali sve dok im pričaju priče i dok realno preuveličavaju neke stvari, mržnje će itekako biti. Jer znam mišljenje i mlađih od mene i moj brat ima 13 godina i on zna za nekog da kaže to je ustaša. On ne zna ni ko su bili ustaše ni ništa. Dakle, to mu je iz kuće donijeto. I sve dok se tako priča, prenosi iz koljena na koljeno, mržnja će itekako da bude.
Dok Branka vjeruje da će njena generacija otpočeti proces istinskog pomirenja, Nikolina sumnja da je njena generacija kadra za tu veliku odgovornost i krupan iskorak.
Jeste vi ta generacija?
Pa mislim da nismo. Mislim da neće skoro biti.
Nego generacije koje
dolaze.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih Đuro Blanuša u razgovoru za Radio Slobodna Evropa na konferenciji Kako bolje odgovoriti na evropska očekivanja mlade generacije na Zapadnom Balkanu, održane u Bukureštu, rekao je da bi volio vidjeti da vlasti 6 zemalja Zapadnog Balkana shvate odgovornost koju imaju.
Mi smo daleko od onoga što se zove pravo pomirenje. Često pogrešno interpretiramo tu reč i mislimo da samo činjenica što nema rata, da je to sasvim dovoljno da možemo da kažemo da smo se pomirili. Ja mislim da smo jako daleko od toga. Ja mislim da su nam narativi, posebno kada je reč o našim političarima, još uvijek tamo negdje daleko zakopani u 90-ima, još uvijek se nije izašlo iz tog nekog okvira u kom je retorika pre svega upiranje prstog onog drugog i zaista najmanje posmatranje toga šta se dešava u tvom rođenom dvorištu. Nismo još uvijek spremni da iskoračimo, da pružimo ruku, da se pre svega izvinimo. Nećemo mnogo toga dobiti time što smo se izvinili, neće to mnogo pomeniti prošlost, ali može jako puno da uradi za budućnost. I to je baš ono gdje mladi ljudi u Zapadnom Balkanu u stvari žele, i to su neki rezultati koje smo mi ga vidjeli. Imamo i istraživanja, imamo i odziv na naše konkurse ili pozive za podnošenje projekata i predloga raznih programa, gdje nam se u prvoj godini čak 420 organizacija prijavilo sa raznim predlozima projekata, ali je ono što je još zanimljivije možda to je da je preduslov za dobijanje sredstava od Rajka da imate partnera, pri čemu je nije poenta u tome da ti partneri budu, da kažemo, iz iste zajednice, iste, da kažemo, etničke grupacije, nego je ideja zaista da se nekako idemo na tu multi etničnosti, da se u stvari pre svega podrže projekti, na primjer, između Makedonije i Bosne i Hercegovine, između Srbije i Albanije, dakle, Srbije i Kosova, naravno. To su prosto neke stvari koje na neki način malo i remete ovaj status quo. Ono što je pravi izazov u stvari jeste kako doći do onih mladih iz, da kažemo, malo zabačenijih područja, dakle kako izaći iz okvira glavnih gradova i doći do sela i mjesta gde u stvari ovakvi programi u stvari nemaju ni jasan visibility, kako u stvari omogućiti tim mladim ljudima da dobiju priliku da apliciraju za programe i projekte koje mi financiramo. I tu je jedan od načina kako mi prevazilazimo taj izazov je taj što u stvari dosta fokusa stavljamo na srednje škole. To je nešto novo, to je nešto što u regionu nije postojalo kao neka vrsta institucionalnog mehanizma. Više su to bili neki sporadični programi kroz Erasmus Plus, gde je u stvari preduslov bio da postoji partnerstvo sa nekom od zemalja Europske unije. Ono što Rajko pokuša da uradi, to je u stvari da na neki način animira upravo te mlade koje ste pomenuli, a to su ti takozvani milenijalci. Oni rođeni čak praktično nakon ratova, s početka, da kažem, ovog milenijuma ili s kraja 90. godina, koji nisu doživjeli strahote rata. Ali ono što je interesantno, da neke statistike kažu da su oni čak po nekim razmišljanjima čak i konzervativniji od ovih nešto starijih. Da li je to rezultat svih tih dešavanja i činjenice da rata više nema, da su te neke generacije koje su rati proživjele našli način da jedni s drugima žive, ali ono što je nas zabrinjava, to je da zaista mnogo, mnogo mora da se radi s ovim tinejdžerima danas, da se njima u stvari na neki način prenesu ideje ne samo pomirenja, nego elementarne tolerancije i različitosti.
Za emisiju Glas o mladih govorio je generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih Đuro Blanuša.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Mladi širom Evrope zabrinuti su najavom da bi zbog finansijske krize u Vijeću Evrope moglo doći do ukidanja omladinskog sektora, odnosno do rezanja budžeta za brojne projekte mladih. Organizacije civilnog društva upozoravaju da bi usvajanjem ovog prijedloga nakon višegodišnje podrške Vijeće Evrope okrenulo leđa mladima, a pokrenuta je i globalna inicijativa za očuvanje omladinskog sektora. Istovremeno, Bosna i Hercegovina je propustila rokove za imenovanje delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, a time i šansu da pruži doprinos očuvanju omladinskog sektora. Marija Augustinović.
Nakon što je generalni sekretar Vijeća Evrope Torbjörn Jagland nedavno najavio plan iz kojeg se može zaključiti da će odgovor na financijsku krizu s kojom se Vijeće Evrope suočava biti rezanje budžeta za omladinski sektor, organizacije civilnog društva upozorile su da bi to nanijelo ogroman udarac mladima širom Evrope. Studentski aktivista Samir Beharić.
Financiranje omladinskog sektora kroz fondove Vijeća Evrope je trenutno ugroženo zbog predloženog rezanja budžeta ove institucije koje bi do 2021. godine totalno ukinulo podršku omladinskim aktivnostima za mlade ljude iz 47 članica Vijeća Evrope, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to je za sve nas koji smo godinama unazad bili aktivni učesnici na forumima, na konferencijama, to je zapravo predstavljalo hladan, iznenadan tuš.
Kroz Evropsku omladinsku fondaciju, omladinski sektor Vijeća Evrope među ostalim podržava programe za mlade koji potiču aktivno građanstvo, mobilnost mladih i multikulturalnost. Grantovi omladinske fondacije su proteklih 10 godina obuhvatili više od 3,5 miliona mladih, a ugrožavanje ovog sistema bi, upozoravaju omladinske organizacije, poslalo mladima poruku da nisu ni sadašnjost ni budućnost Evrope, govore aktivista Samir Beharić te Katarina Vučković iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Vijeće Evrope ima dva centra za mlade, jedan je u Strasbourg, drugi je u Budimpešti i kroz njih je u proteklih 10 godina prošlo oko 20.000 mladih ljudi, uključujući mlade ljude iz Bosne i Hercegovine i regiona. Tu su se, kada god sam prisustvovao diskusijama, tu su se gradile i neke od najznačajnijih omladinskih kampanja. Šta bi sad značilo totalno ukinuti omladinski budžet koji je sve ovo radio?
Prijedlog za rezanje budžeta i preinaku na neki način cjelokupnog sektora može da znači da neki od ovih fondova koji su sada dostupni mladima i u Bosni i Hercegovini i drugih resursa, ne nužno samo financijskih kao fondova, će biti umanjeni ili potpuno ukinuti od 1.1.2021. Samim tim nekako se postavlja pitanje koju poruku zapravo bi Vijeće Evrope ovakvim promjenom sektora za mlade, smanjivanje budžeta samog za mlade poslalo mladim ljudima u zemljama članicama.
Plan koji su Evropske omladinske organizacije protumačile kao namjeru drastičnog umanjenja budžeta Vijeća Evrope za aktivnosti mladih, rezultirao je globalnom inicijativom te kampanjama na društvenim mrežama za očuvanje omladinskog sektora. Ipak ovaj plan nije konačan i o njemu bi se trebale izjasniti zemlje članice Vijeća Evrope. Međutim, Bosna i Hercegovina po svemu sudeći neće imati šansu da u tome sudjeluje, s obzirom na to da zbog političke krize u vezi s formiranjem vlasti nije ispoštovan rok za imenovanje BH delegacije u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope. Ponovo Samir Beharić i Katarina Vučković.
I odsustvo predstavnika Bosne i Hercegovine iz Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope stvar čini još gorom, jer je zapravo to glas manje protiv ukidanja finansiranja omladinskog sektora. Dakle, nemamo tu ruke Bosne i Hercegovine koji će glasati protiv, koji će tražiti da omladinski sektor Vijeća Evrope ostane u životu.
Mislim da ukoliko su mladi u Evropi zabrinuti za omladinski sektor Vijeća Evrope, onda bi to trebali biti mladi Bosanci i Hercegovci. E sad, ako nam delegati nisu imenovani, onda mi zapravo i nemamo donosioce odluka sa kojima mladi ljudi u BiH, čak i da ih zanima ova tema, mogu direktno razgovarati. Tako da to je onda dodatno otežavajuća okolnost da mi zapravo nemamo priliku da nekako naš glas mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, neku našu zabrinutost damo preko naših delegata i samo vijeće.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Na simularnom parlamentu koje je prije nekoliko dana u Sarajevu organizovala Evropska organizacija studenata pravnih fakulteta, ELSA, govorilo se o zakonu koji bi se bavio pitanjem životnih zajednica istopolnih osoba u Bosni i Hercegovini. Kako je sve izgledalo i šta to znači za studente prava, saznala je naša Maja Nikolić.
Evropsko udruženje studenata prava Sarajevo ELSA sve više radi na podizanju standarda s ciljem profesionalnog usavršavanja mladih pravnika, da budu što kvalitetniji i prepoznatljiviji pravnici u uvjetima hiperprodukcije kadrova. Pojasnio nam je Miloš Davidović, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Ono što je naš jedan od posebnih ciljeva jeste da kroz naše programe nadomjestimo sve one segmente prava koji se ne mogu izučavati kroz redovno fakultetsko školovanje i mi to djelujemo kroz posjedovanje četiri sektora, to su sektor za akademske aktivnosti, za seminari i konferencije, sektor za studentske prakse i sektor za marketing. Naravno, tu je tehnička podrška predsjednika, generalnog sekretara i blagajnika.
Miloš kaže da studenti prava iz Bosne i Hercegovine kroz Europsko udruženje studenata surađuju s međunarodnim institucijama kroz velike projekte poput suradnje s pravnim institucijama, a s američkim veleposlanstvom imaju posebne edukacije engleskog jezika i engleske pravne terminologije, brojne konferencije te realiziraju projekte za studentske prakse na državnoj i međunarodnoj razini.
I u tom kontekstu recimo već petu godinu zajedno sa Pravnim fakultetom u Sarajevu i Fondacijom Koda Adenauer realiziramo projekat pravne klinike iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava koji projekat ima karakter dopunskog studija koji okuplja najeminentnije stručnjake iz oblasti prava koji mjesec i po podučavaju naše studente iz različitim segmentima Evropske konvencije o zaštiti prava i temeljnih sloboda, a onda pred najvišim sudskim autoritetima imaju dakle simulaciju suđenja i to je naravno nešto što predstavlja odličan metod za pripremanje studenata za regionalna i međunarodna takmičenja iz oblasti ljudskih prava.
Jedan od simularnih projekata održan je nedavno u Sarajevu o zakonu o istospolnim zajednicama u Bosni i Hercegovini i zaštiti fundamentalnih ljudskih prava. Opisao nam je Miloš.
Jer su ovdje studenti bilo okupljeni u Sarajevu na jednom mjestu, podijeljeni u četiri ideološke grupe gdje su prije svega kroz predavanje eminentnih pravnika, zatim kroz rad sa mentorima, a kasnije i u okviru parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kroz vođenje parlamentarne debate raspravljali i ulagali amandmane na zakon o životnim zajednicama osoba istog spola u Bosni i Hercegovini, dakle zakon koji je izuzetno aktualan u javnom diskursu i mi smo ovakvom jednom debatom pokazali da se rasprava o ovoj važnoj društvenoj problematici može izići iznad dnevno političkih debata, odnosno uzići na razini jedne profesionalne, pravno argumentirane i pravno relevantne parlamentarne debate.
Upravo zbog ovoga, dodaje Davidović, rade ELSA je sve važniji.
Temeljni principi na kojima mi funkcionišemo prije svega i na prvom mjestu su promocija i zaštita fundamentalnih ljudskih prava i sloboda. Dakle, mi ćemo se boriti za naš medijski prostor, mi se bavimo dakle ozbiljnim akademskim temama i na jednom mjestu dovodimo i umrežavamo i predstavnike akademske zajednice i same studente i predstavnike nevladinih organizacija, ali i predstavnike različitih stubova vlasti, da jednom bazičnom nivou zajedno raspravljamo, dogovaramo se i nudimo dakle rješenja za probleme sa kojima se mi susrećemo. Ali opet naš cilj je se dakle da se svi ti problemi koji postoje da se izučavaju i nude rješenja sa jednog profesionalnog, pravnog, dakle, aspekta i da zaista ponudimo nešto što je konstruktivno i što će zaista imati određenog učinka u životu svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa, za emisiju Glasu mladih, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih predstavljamo vam 16-godišnjeg Njegoša Pantića iz Bijeljine, koji se bavi tekvandom. Ovaj mladić se može pohvaliti jednim od rijetkih uspjeha u sportskim krugovima. Njegoš je prvak Bosne i Hercegovine u ovom sportu čak 6 godina za redom. Danas se njegovo ime nalazi na prvom mjestu liste Tekvando Saveza u BiH u kategoriji do 48 kg. Aljoša Ljubojević ima detalje.
Njegoš Pantić iz Bijeljine pohađa tek prvi razred srednje škole, a već može da se pohvali uspjesima koje priželjkuju mnogi sportisti. 6. godinu za redom njegovu vitrinu sa medaljama krasi odličje prvaka Bosne i Hercegovine u tekvondu, sportu koji je zavolio nakon prvog treninga.
Pa u odlici da počnem treniram tekvondo prije 6 godina su mi pomogle 2 školske drugarice koje su tada trenirale i bile su veoma uspješne. Privukla me prvenstveno ta želja da prema sportu, prema prijateljima i prema takmičenjima i putovanjima. Odmah čim sam došla na prvi trening, bilo mi je lijepo, svidilo mi se i odmah sam kasnije otišao na prvo takmičenje i uzeo zlatnu medalju.
Mladi Pantić u 6 godina bavljenja tekvondom postao je zaslužni vlasnik 50 medalja, a stručnjaci ga i u budućnosti vide kao standardnog reprezentativca i osvajača evropskih i svjetskih odličja.
Moja prva medalja je bila na prvenstvu Republike Srpske, gdje sam osvojio zlato, to se održalo u Derventi. Uslijedili su nakon toga mnogobrojne natakmičenja gdje sam išao i u druge gradove. Neke od najznačajnijih medalja su mi da sam 4 godine za redom prvak Republike Srpske i 6 puta sam prvak Bosne i Hercegovine. 3. mjesto sam osvojio 2016. godine na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj.
U kategoriji do 48 kg Njegoš Pantić je sa lakoćom dobijao protivnike na prvenstvima BiH, ali jedno prvenstvo pamti kao najteže, u kojem je na kraju ipak presudila upornost i posvećenost.
Dosta sam se pripremao i psihički i fizički, radili smo svaki dan treninge za ta takmičenja 2 put na dan. A najteži mi je bio kad sam otišao na prvo prvenstvo Bosne i Hercegovine, gdje sam imao 4 borbe, gdje sam zadobio tešku povredu koljena u drugoj borbi, ali nastavio sam da radim borbe i stigao sam do zlata.
Svjetlan Vujadinović, trener tekvondo kluba u kojem je stasao Njegoš Pantić, kaže da ni u svojoj karijeri nije zapamtio da je neko 6 puta zaredom osvajao prvenstvo BiH. Ovakav uspjeh ističe trebalo bi da podrže lokalna, republička i državna vlast, ali niko ne pruža konkretnu pomoć. Od grada Bijeljina dobiju tek 2000 maraka godišnje.
Pantić je veoma mlad, došao u klub 2013. godine, imao je 10 godina. Na prvom treningu je pokazao da nešto može da bude od njega u naredno period. Došao je do crnog pojasa prvi dan. Dosta putuje, dosta osvaja medalje, već za ovih 6 godina ima 50 medalja i pehara sa međunarodnih turnira za najbolje borce.
U oktobru će u Španiji biti održano evropsko prvenstvo u tekvondou, a za odlazak takmičara bit će potrebno 1500 maraka po članu. Njegoš Pantić izborio je odlazak jer je državni prvak, međutim, savez neće snositi troškove odlaska. Zato će i dalje biti zaduženi roditelji, klubovi, eventualni sponzori.
On je već za redom 2-3 godine u reprezentaciji, ona je bosanski, on je išao već i na balkansko prvenstvo, koji je osvojio 3. mjesto, išao je na evropsko prvenstvo u Mađarsku, evo ove godine je opet bio i državni prvak bosanski i on je ušao u reprezentaciju za evropsko prvenstvo koji će se održati u oktobru.
Njegoš trenutno pohađa prvi razred srednje ekonomske škole i kaže da svojim uspjesima pokušava da zainteresuje drugove i drugarice za tekvondo, ali da su rijetki oni koji sa njim pođu na neki od treninga. Priželjkuje i 7. uzastopnu titulu prvaka BiH, ali prije toga i zlato iz Španije. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Ljubojević.